У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У прэскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Мінск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Аляксандра Лукашэнку не хочуць бачыць у Бухарэсце на саміце НАТО. У Мінск прыбыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцафель. Цана на расійскі газ для Беларусі да канца 2008 году павялічвацца не будзе, заявіў пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш зноў заклікаў НАТА пачаць працэс уступлення для Украіны і Грузіі. Выступаючы за гадзіну да адкрыцця сённяшняга саміту НАТА ў Бухарэсце, Буш сказаў, што Украіна і Грузія гатовыя да членства ў альянсе і што дзверы НАТА павінны заставацца адчыненымі для ўсіх еўрапейскіх нацыяў, незалежна ад пярэчанняў Расійскай Федэрацыі. Буш таксама заклікаў НАТА паслаць дадатковыя войскі ў Афганістан і заявіў, што ён застаецца прыхільнікам разгортвання ў Еўропе амерыканскай супрацьракетнай сістэмы. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква не дазволіць Косаву стаць членам ААН. Выступаючы ў дзяржаўнай думе Расіі, Лаўроў сказаў, што Расія выкарыстае свае паўнамоцтвы як сталага члена Рады бяспекі ААН, каб заблакаваць далучэнне Косава да сусветнай супольнасці нацыяў. Этнічна пераважна албанская Косава абвясціла сваю незалежнасць ад Сербіі ў лютым. Сербія і яе гістарычная саюзніца Расіі выступілі супраць гэтага кроку. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі Зімбабве паведамілі, што ніводзін з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны не набраў дастатковай для перамогі колькасці галасоў у першым туры. Выбары адбыліся ў суботу. Вынікі галасавання па-ранейшаму не апублікаваныя. Апазіцыя заяўляе пагроза падтасоўкі і мае намер апублікаваць вынікі паралельнага падліку галасоў, у тым выпадку, калі на працягу дня не з'явяцца афіцыйныя вынікі. Паводле неафіцыйных дадзеных, апазіцыйны кандыдат Морган Цвінгіраі набраў больш галасоў, чым шматгадовы прэзідэнт краіны Роберт Мугабе. Заходнія краіны заклікалі ўлады Зімбабве паважаць волю народу. Жыхары Кубы актыўна скупляюць у крамах DVD-плееры, матацыклы і іншыя прамысловыя тавары, свабодны продаж якіх у гады кіравання Фіделя Кастра быў забаронены. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь скарачае колькасць персаналу свайго пасольства ў ЗША да 7 чалавек і хоча, каб гэтак сама зрабілі Злучаныя Штаты, скараціўшы колькасць акрэдытаваных у Мінску дыпламатаў на 10 чалавек. Пры гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных зносінах. Міністр замежных справаў Беларусі Віктар Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктар Гайсёнак. Амерыканская амбасада перадала патрабаванне беларускага боку на разгляд у Дзярждэпартамент. Іншых каментароў пакуль што няма. Так адказалі на нашае пытанне сёння ў прэсавай службе дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску. Я нагадаю, што на мінулым тыдні штат амбасады ЗША ў Мінску быў скарочаны пад ціскам беларускага боку амаль удвая да 17 чалавек. Пры гэтым ЗША зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх беларускіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Тым часам сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі выступіла з заяваю аб тым, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі высвятляў, якія прычыны гэтага рашэння афіцыйнага Мінску.
МЗС Білорусі повідомляє, що НАТО ухвалила рішення на конт обмежування узровню уділу білоруського боку у завтрашнім саміті Ради Павночно-Атлантичного партнерства і інформувала про гэта офіційний Мінськ. Білоруське заміжнополітичне відомство назвало гэтае рішення неприймальним і суперечним з ухваленим у 97-му годі базовим документом Ради Павночно-Атлантичного партнерства. У сувязі з гэтым Республіка Білорусь з принципових меркавання вимушеная адмовіцца ад удзелу у Бухарестскім саміті, заявіла МЗС Білорусі. Названая сустрэча мае прайсці ў Бухарэсці заўтра на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў ці ўрадаў краінаў-сябраў Рады Паўночна-Атлантычнага партнерства ў форме рабочага абеду. Рада Паўночна-Атлантычнага партнерства – гэта кансультатыўны орган у справах бяспекі ў рэгіёне. Прычына дэмаршу МЗС Білорусі ў тым, што на сустрэчы ў Бухарэсці не хочуць бачыць Александра Лукашэнку. На заўтрашнім саміце Рады Паўночна-Атлантычнага партнерства ў Бухарэсці спадара Лукашэнку сапраўды не чакаюць, подтвердил свободе наместник прессового секретаря НАТО Роберт Пшчел. Не потребно некое подтверждение. Это совсем не секрет, что у НАТО нема намеров запрошать на саммит Александра Лукашенко у совязи с незахованием им демократичных стандартов у Беларуси. Намеснік старшыні партыі БНФ Інцук Вячорка лічыць рашэнне НАТО панізіць узровень прадстаўніцтва Беларусі на саміце ў Бухарэсці цалкам лагічным, адпаведным еўраатлантычнай палітыцы адносна Беларусі.
Гэта само сабой, это абсалютна натуральна. Лукашэнку павінна быць заказаная дарога на любую дэмакратычную зямлю, но ёсць, на жаль, адно выключэнне, это Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў.
Інцук Вячорка згадвае, што нядаўна ў Беларусь прыязджалі эксперты НАТО, якія высвятлялі агульную сітуацыю і гатовасць афіцыйнага Мінску супрацоўнічаць з НАТО. Вінцук Вячорка сустракаўся з імі і казаў, што паколькі беларускае войска не заангажаванае ў рэпрэсіўную машыну, то НАТО трэба падтрымліваць з ім кантакты. Але апошнім часам сітуацыя пачала мяняцца, гаворыць спадар Вячорка.
Але апошнія падзеі, звязаныя з выкарыстаннем армії як репресивного механізму, справа Железниченки, погрози забирать у войска тих молодих людей, яких викидають безправно з університетів, вони показують, що, на жаль, тепер керівництво Міністерства оборони піддалося цьому тиску з боку керівництва держави, відійшло від принципу неумішання армії у репресивну політику. І тут блок НАТО повинен так само свої виснови робити. І в цьому сенсі обніження роўню прадстаўніцтва выглядае лагічна.
Гэта быў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. А афіцыйны прадстаўнік НАТО Роберт Пшчэл пацвердзіў нашаму радыё, што ў НАТО дзейнічае забарона на ўдзел Александра Лукашэнкі ў міжнародных сустрэчах на найвышэйшым узроўні. І гэтая забарона звязаная з невыкананнем Лукашэнкам дэмакратычных стандартаў.
Ми проводзім палітыку абмежавання адносна сустрэчаў і кансультацыяў з Беларусю на высокім узроўні. У гэтым канкрэтным выпадку было вырашана, што Беларусь зможа паўдзельнічаць у гэтым рабочым абедзе на ўзроўні амбасадара.
Афіцыйны прадстаўнік НАТО Роберт Пшчэл. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Сегодня на пытании нашего радио, наведников сайту свобода.org и слухачев радио, отказал директор отдела Держдепартаменту США у справах Беларуси, Молдовы и Украины Роберт Боум. Повный текст ягонага интервью позднее з'явится на нашем сайте, а запись интервью прогучить завтра у четвер у нашем эфире. Зараз же пропануем вашей увазе два фрагменты гэтага интервью. И первое питание, зададенное Роберту Боуму, было досланное на сайт «Свободы». Я цитую питание. «Колькі еще часу такая держава, як США, будет слухать и выконывать потребования нелегитимной улады Лукашенки?» Идзе гаворка об потребованиях за апошний месяц от белорусского МЗС до американской амбасады. Отказывая Роберт Боум.
Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Мінску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не таким чином краины повинны взаимодействовать помеж собой. Мы абсолютно не бачим подставу для таких потребований, але мы их разглядаем. И это все, что я покуль могу сказать.
І яшчэ адно пытанне, зададзенае дырэктару аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберту Боуму. Ці магчыма, што санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» контрапрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі?
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react...
Я думаю, что тая реакция белорусских уладов на санкции супраць Белнафтахиму, якую мы назираем, видовочно показывает, что гэтые санкции дзейнічаюць. Мы лічым, что гэта неадекватная реакция, але тым не менш абсолютно ясно, что санкции маюць вельмі моцны эфект.
Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Боум. Пасол Беларусі ў Літве Уладзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблемаў з філіяй канцэрну «Белнафтахім» ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. Пасол паведаміў, што чатыры асноўныя банкі Літвы адмовіліся ад абслугоўвання аперацыі ў канцэрну, і таму філіі «Белнафтахіму» ў Літве давялося звярнуцца да слабейшага банку. Летась праз літоўскае прадстаўніцтва «Белнафтахіму» было прададзена прадукцыі на 380 мільёнаў даляраў. На думку старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Пятра Пракаповіча, гэтая сітуацыя пацвярджае, што многія краіны, цытую, з'яўляюцца сатэлітамі ЗША. Паводле Пракаповіча, усе балтыйскія краіны свята выконваюць патрабаванні ЗША, нават калі гэтыя патрабаванні незаконныя. Старшыня Нацбанку Беларусі лічыць, што сёння галоўнае, каб еўрапейскі звяз не далучыўся да санкцыяў ЗША. Дата 2 красавіка 1996 году лічыцца пачаткам беларуска-расійскай інтэграцыі. Праект саюзнай дзяржавы – гэта ўжо міт ці яшчэ рэальнасць? Як можа паўплываць на дачыненні Беларусі з Расіяй павышэнне цэнаў на газ? Ці могуць падштурхнуць да аб'яднання дзвюх краінаў новыя геапалітычныя чыннікі? Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», яе ўдзельнікі, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі сёння ў групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На месцы падзеі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Насупраць будынку расійскай амбасады а 5 вечара сабраліся каля дзясятка моладзевых актывістаў, у асноўным прадстаўніку з руху «Джынс за свабоду». Яны принесли с собой бел-червоно-белый стяг и растяжку, на якой было написано «Россия, не Европе так». Таким чином молодёны хотели отзначить день, який позначены у календары, як официальное свято, день яднання белорусского и российского народов. Ахоўнік, які заўважыў натоўп маладых людзей, выклікаў міліцыянтаў, і на трох машынах тыя прыехалі да будынку амбасады. У адной машыне былі міліцыянты, якія мелі з сабой зброю. Яны схапілі двух дзяўчат, астатнім удалося адысці на вуліцу Багдановіча. Дзяўчат, прозвішча адной з іх вядомая, Паліна Кур'янович, і яшчэ адну дзяўчынку, прозвішча якой пакуль высвятляецца. Магчыма, дзяўчаты могуць абвінаваціць у дробным хуліганстве, як гэта заўсёды было падчас такіх пікетаў. А маладыя людзі паведамілі, што яны спадзяваліся на тое, што з боку расійскай амбасады адбудуцца некія праявы разумення наконт свабоды выказванняў і свабоды сходаў. Але, на жаль, усё адбылося, як і ў ранейшыя гады.
З Менску Любоў Лунёва. Цена на российский газ для Беларуси до конца 2008 года повеличиваться не будет. Про это сегодня заявил посол России в Беларуси Александр Суриков. По поводу ягоных слов, двухбоковыми домовленностями предугледжено, что цена на газ на протягу года может быть повеличенная только один раз, и этот рост не повинен превышать 7%. У первом квартале этого года Беларусь купляла у России газ по цене 119 долларов за 1000 кубометров. С 1 красовика цена была подвышенная до 128 долларов. У снежни 2006-го Беларусь и Россия подписали домову, якая предугледжвала поступовый до 2011 года подвышение цены на газ для Беларуси до среднеевропейской. У 2008-2010 годах цена для Беларуси повинна была складать отповедно 67%, 80% и 90%. Все лето среднеевропейская цена перевышает 300 долларов за 1000 кубометров, 67% от 300 долларов. Это 200 долларов. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Министерство замежных справ в Беларуси выказало пожелание, каб Минск покинули еще 10 американских дипломатов. Супрацовники милиции не дозволили группе молоди провести ля будинку российского посольства в Минску акцию, примеркованную до официального дня яднания народов Беларуси и России. У Минск прибыл поверенный в справах Еврокомиссии у Беларуси Жан-Эрик Гоцапфель. Посол Беларуси в Литве Владимир Дражин признал наявность проблем с филией концерну «Белнафтохим» у Литве у связи с американскими санкциями. Апошние из 14 пустельников, сирот яких есть и белорусы, почали покидать Печору схованку у Пензенской области России. У интернете з'явился сайт Союзу белорусских письменников по адресу litbel.org. Можно знайти информацию про неподконтрольную белорусским уладам письменницкую организацию. У вечера у Минску у парку Дружбы народов отбылися митинг и концерт солидарности с политичными изневоленными. Заявниками акции выступили политики Сергей и Александр Скрабцы и Валерий Фролов. Подчас акции, после 19 годин поводле Минска часу, мы связались с нашим корреспондентом Олесем Дашчинским.
Зараз про несколько хвилин тут начнется концерт. Я бачу, что подходит молодь. Бачу бело-червоно-белые стяги. Это стяги партии БСДГ «Громадан». А это самый союзный бело-червоно-белый стяг. Ну, я хочу сказать, что на початку митингу, який уже прошел, изменилось оформление акции. Милиционеры загадали сгорнуть растяжки «Свободу Козулину» и «Россия» дай отпочить от Лукашенки, бо яны, мовляв, не отповедают месту заявленной акции. И самые милиционеры запотребовали сгорнуть бело-червоно-белые стяги. Однако организаторы сгорнули только растяжки, але стяги покинули. Пошел митинг Сергей Скрабец. Он выступил за свободу политвязнев у Беларуси. Он сказал, что потребовал свободы Александру Козулину, Андрею Киму, Сергею Просюкевичу и всем политзняволенным. Потом взял слово генерал Фролов, который сказал, что только из России Беларусь достигнет добробыту, а народ будет меньше уживать алкоголю. Потом выступ генерала Бокова был, який з'являється сябром партії комуністів, і він був як наповнений ностальгією по СССР. Потім взяв слово сябра БСДП Громадарія Стральцов, і він закликав Росію спинити практику політичних посадок у Білорусі, спинити подавлення свободи, щоб у Росії, як у хаврусника, не возникало проблем, бо Білорусь признають во всім світі як диктатуру. По воді Олеся Стральцова, Білорусь хоче бути з Росією, але у складі Європейського зв'язу. До речі, ще одна деталь. Сергей Скрабец пришел на эту акцию со стягом «Свободна Тибету». Зараз сябры партии коммунистов белорусской сошли, я уже тут не бачу российских стягов, тут засталася молодь, здесь больше за сотню человек. Ну и вот про несколько хвилин начнется концерт.
Олесь Дашчинский про акцию у Минским парку Дружбы народов. Там отбылися митинг и концерт солидарности с белорусскими политичными изневоленными.
Сегодня на Белсате гитовый американский сериал «Элли Макбил». А позднее отказы на пытанье, кто такие белорусские гастарбайтеры и как правильно працевать за мяжой. У передачи «Форум». Єврасте життєвої історії і їх вирішення у передачі «Репортер» з Кирилом Смягліковим. Шукай нас на сподорожнику Астра. Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
Ви зустрічетеся на хвилях радіо «Свобода». Напередодні під час візиту у Київ президент США Джордж Буш заявив, що у дні саміту Північно-Атлантичного альянсу у Бухаресті підтримає долучення України і Грузії до плану діянняў, скерованих на сябровство гэтых країнаў у НАТО. Як до перспективи уваходження України і Грузії у НАТО ставяцца у Беларусі? Сябра комісії Палати представників у питаннях національної безпеки Владимир Барщов лічить, що такі помкнення двох былих совєтських республік приведуть до ускладнення у міжнародному становищі.
Не думаю, что президент Украины пойдет против воли своего народа.
Не думаю, что президент Украины пойдет насуперек своему народу. Вядома, что украинцы літарально ставят ультиматум у гэтым пытанні. І тому, я мяркую, буде взяти некий час для прийняття правильного політичного рішення. А на агул можна казати, що теперішні події підтверджують те, про що казав президент Республіки Білорусь. Глобалізація і жадання впливати літерально на всі держави світу з боку Злучених Штатів Америки ще і ще раз доказується сьогодні. Нас тривожить навіть ті розмови керівництва України про жадання вступити у НАТО. Що тут казати уже про само вступлення? Навошта, каб побач з беларускімі межамі стаялі вайскоўцы, якія ніколі не былі у прыязных стасунках з нашай краіны. Думаю, гэта непажаданы варыянт для Рэспублікі Беларусь.
Это нежелательный вариант, который не нужен Рэспубліке Беларусь.
І яшчэ адно меркаванне гаворыць депутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання генерал-майор Валерий Фролоў.
В Беларуси радости-то это не принесет. Традиционно сложилось отношение просто даже у народа к НАТО такое не совсем радостное. К сожалению, это организация, которая очень мало подчиняется и ООН, и решает свои вопросы, в первую очередь, по настроению и желанию в Соединенных Штатах, а у них всегда настроение конкретное и достаточно жесткое.
А зараз ще одно меркування депутата теперішньої Палати представників. Віктор Кучинський лічить, що заходи з боку керівництва України на уступлення у НАТО безпосередньо будуть дотичить і Білорусі.
У нас же на сьогоднішній більш такий прощений варіант границі з українською
стороною. У нас же на сьогоднішній день існує більш спрощений варіант державної межі з Україною. А у випадку, коли Україна долучиться до НАТО, ми вимушені будемо зробити там таку ж межу, як з країнами Еврозв'язу. Але не гэта самае прыкрае. Робіцца спроба парушыць той баланс сілаў, які склаўся на постсавецкай прасторы. Пасля распаду Савецкага Саюзу, пасля знікнення Варшаўскай дамовы, казаць пра нейкую непасрэдную пагрозу НАТО з боку Расіі не даводзіцца.
Гаварыць о какой-то прямой угрозе со стороны России НАТО не приходится.
Гэта было меркаванне депутата Палаты прадстаўнікоў Віктара Кучынскага.
Актор Павел Харланчук, звольнений з Менського російського драмтеатру, за півтори роки так і не знайшов працю на сцені. Зато я знявся у кіно, виконав роль Мікіти Зноска у «Тутейших».
І зараз мені подається, що у Білорусі це пануюча позиція, яка є у Зносок. А що мені робити? Я хочу жити. Так я можу пойти на перекор своєї правді, але я повинен це робити. І він це відстоює, ну, обурено.
Вольная студия у нашем эфире «Хвилина Упрас 25». Политичный зняволенный Александр Казулин дослал дочкам лист, у яким пиша, что у Витебской колонии до его почали ставиться боль жестко. Дочка экс-кандидата на посаду президента Юля Казулина прочитала нашему корреспонденту фрагменты с батькового листа.
Здесь у нас после введения США санкций последовали ответные санкции в отношении отряда, в котором я нахожусь. Проводится широкомасштабная операция, полагая под непосредственным руководством спецслужб под кодовым названием «Блокада Казулина». За малейшим моим чихом наблюдает целая толпа различных контролеров. Как здесь говорят, осталось только разместить в отряде и положить рядом со мной спать начальника оперативной части колонии, а так все остальное по полной программе. С видеонаблюдением за местоположением, с прослушкой помещения, в котором нахожусь. Режим колонии ужесточился до такой степени, что малейшая оплошность руководства ИК может стоить им головы. только за то, что в тяжелейшие моменты нашей жизни замполит колонии подполковник Коваль Клим Михайлович дал возможность 10 февраля мне позвонить домой и поговорить с моей любимой женой, его фактически сразу же выгнали с работы, отправив на следующий день в отпуск, из которого на работу он уже не вернется. И также он просит нас быть очень осторожными и крайне бдительными и пишет, что не забывайте, что я сейчас нахожусь в жесточайшей изоляции. Даже радио «Свобода» уже не послушаешь, так как мощно глушат.
Это была дочка политичного зняволеного Александра Казулина Юля. Александр Казулин дослал дочкам лист, и в этом листе пишет, что у витебской колонии до его почали ставиться больш жорстко. Сегодня апошние из 14 пустельников почали покидать пячору схованку ля вёски Никольская у Пензенской области России. Еще в первой половине дня у прокуратуры Бековского района нашему корреспонденту поведомили, что на поверхню вышла женщина с двумя девчинками, меньше из яких нема и 2 годов. Подробязней про ситуацию Вячеслав Кулик.
Новина з Росії долетіла уже до вёски Глінянки Кобринського району. У хату утікачів вірників збираються свояки. З Баранича приїхала спадарня Галина, родна сестра Олександра Вабішевича. Погоди тому він з'їхав у Росію разом з жінкою Іною і 2 дітьми – Валентиною 12 років і Альонкою, якої тоді було усього 1 год і 4 місяці. Со спадарней Галиной размовляем передусім про дитя, якое батьки трымали у подземелье 5 месяцев.
У меня дочка вот там, младше на 1.5 месяца. И видит свое дитя, и знает, где то дитя находится. Конечно, переживаем. Вы знаете, перед тем, как они уехали, их очень много просили, плакали, приезжали сюда, в этот дом.
У Никольской на перемову с пустельниками был запрошен святар Пензенской епархии отец Гермоген. Вот чем тлумачит становчий выник его на миссии керовник пресс-службы Ураду Пензенской области Антон Широков.
Дело в том, что отец Гермоген традиционно считается у нас...
Справа в том, что отец Гермоген традиционно лечится у нас знавцем апокалипсису. Это та библейская книга, якую пустельники выбрали себе за галовную и якой керуется у своих деяниях. Так само отец Гермоген ведая статут пячорных монахов и может аргументовано переконать наших пустельников, что обранная ими форма схованки в принципе не боязковая. Это значит, что житё на поверхне поза пячорой так само дозволяет притримливаться тих молитву, посту и самоохвярности, якія с позиции православных верников цалком достатковые для вертования души у день страшного суда.
На початку листопада 2007 года 35 человек, у тим ліку 4 дітей, сховалися у загаді обстреляної печори у Бековском районе Пензенской области. Пустельники вирішили заставаться там до травня 2008 года, коли, на их думку, повинен надести конец свету. Люди погрожали спалить себе, коли их поспробують под примусом достать з-под земли. Минуло шмат месяцев. Что теперь кажут родные белорусских пустельников? Меркование Галины Вабишевич.
Конечно, мы как родные должны окружить их заботой и любовью. Когда они вернутся, чтобы они дальше продлили жизнь. Потому что когда нету хозяина в доме, оно разваливается.
Згодно з інформацією посольства Білорусі у Росії, у подземному сховищі для російської вёски Никольская знаходилися 10 громадян у Білорусі, серед їх 2 дітей. Сьогодні сповнилися 3 роки з дня смерті папи римського Яна Павла II. Йон помер 2 красовика 2005-го увечері у своїй резиденції у Ватикані. Алена Тиханович.
У Ватикані і у Польщі відбулися жалобні урочистості і вечори пам'яті пантифіка. У інтерв'ю ватиканській газеті «Л'Осерваторе Романа» префект конгрегації біскупів кардинал Джованні Батиста Ре відзначив, що папа змагався з комунізмом не з політичних міркуванняў, але тому, що гэта була система, яка пропагандавала безбожжа, переслідувала царкву і адмаўляла чалавеку ў праве на поўную свабоду. Ён быў героем і беспасарэднім удзельнікам, ды ініцыятарам важных гістарычных падзеяў, краху камунізму і падзення берлінскага муру. Але першая фундаментальная рыса ягонага пантыфікату мае рэлігійнае вымярэнне, адзначыў Джованні Батыста Рэ. Ян Павел II кіраваў каталіцкай царквою ў пераломны гістарычны час і ўвёў царкву ў 3-е тысячагоддзе. За 26 гадоў свайго пантыфікату ён нармалізаваў адносіны з пратэстантамі, з юдэямі, з мусульманамі. У своїм вученні відстоював традиційні християнські каштовності, святость життя, нерозривність суженства. Він протестував супроти абортів, контрацептивів і евтаназії. Був працівником скасування целібату. Так само осуджав гвалт, закликав до міру і згодного соіснування самих різних культур і цивілізацій.
Я додам, що беатифікація Яна Павла II, долучення його до ліку благословених, як міркується, відбудеться 16 кастричника, у 30-ю годовину обрання кардинала Войтили римським папам.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську. 21 година 30 хвилин у празкій студії новинов Сергій Навумчик. І на початку коротко основні події в Білорусі. Міністерство заміжних справ Білорусі виказало пожадання, каб Мінськ покинули ще 10 американських дипломатів. Білорусь скорочає кількість персоналу своєї амбасади у США до 7 чоловік і хоче, каб до такої самої кількості дипломатів зменшили своє представництво Білорусі Злучені Штати. При гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных дачыненнях. Міністерство замежных справ Беларусі заявіла, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Раней НАТО вырашыла абмежаваць узровень удзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце. Беларуская МЗС назвала гэта рашэнне непрымальным. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскай амбасады ў Мінску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага так званага дня яднання народу Беларусі і Расіі. Маладыя людзі мелі намер разгарнуць бел-чырвона-белы сцяг, сцяг еўрапейскага звязу і расцяжку з надпісам «Расіі не, Еўропе так». Міліцыя затрымала 2 чалавек. У Мінск прыбыў павераны ў справах Еўракамісію Беларусі Жан Эрык Гольцапфель. Пагадненне з беларускім урадам аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску было падпісана 7 сакавіка. Кіраўніком Еўракамісіі прызначаны Эрык Гольцапфель. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі і цяпер да міжнародных навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш зноў заклікаў НАТО пачаць працэс далучэння Украіны і Грузіі. Выступаючы за гадзіну да адкрыцця сённяшняга саміта НАТО ў Бухарэсце, Буш сказаў, што Украіна і Грузія гатовыя да членства ў альянсе і што дзверы НАТО павінны заставацца адчыненымі для ўсіх еўрапейскіх нацыяў, незалежна ад пярэчанняў Расіі. Буш таксама заклікаў НАТО паслаць дадатковыя войскі ў Афганістан і заявіў, што ён застаецца прыхільнікам разгортавання ў Еўропы амерыканскай супрацьракетнай сістэмы. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі Зімбабве паведамілі, што ніводзін з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны не набраў дастатковай для перамогі колькасці галасоў у першым туры. Выбары прайшлі ў суботу, вынікі галасавання па-ранейшаму не апублікаваныя. Апазіцыя заяўляе пагрозе падтасоўкі і мае намер апублікаваць вынікі паралельнага падліку галасоў. Вялікая Брытанія прадставіла палітычны прытулак расійскай журналістцы Алені Трыгубавай, якая супрацоўнічала з камерсантам. Аб гэтым паведаміла сама Трыгубава ў інтэрв'ю агенцтву Reuters. Паводле слоў журналісткі, яна атрымала з брытанскай МЗС ліст, у якім паведамляецца, што яе просьба аб прытулку задаволеная. Рашэнне застацца ў Лондоне журналістка патлумачыла тым, што на радзіме яе жыццю пагражае небяспека з-за крытычных публікацыяў аб Крамлі і прэзідэнту Уладзіміру Пуціну.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович, вітаю вас. Хвилину про 15 гостем вольної студії Міхася Скобли буде актор і режисер Павел Харланчук, який у 2006 році був звольнений з російського театру ім'я Горького за уділ у акції протесту на Кастричницькій площі у Мінську. Але спочатку актуальні експертизи свободи. Дата 2 красавіка 1996 году лічыцца пачаткам беларуска-расійскай інтэграцыі. Праект саюзнай дзяржавы – гэта міт ці яшчэ рэальнасць? Як можа паўплываць на дачыненні Беларусі і Расіі павышэнне цэнаў на газ? І ці могуць падштурхнуць да аб'яднання новыя геапалітычныя чыннікі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгака ў Жменску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
За доўгія гады беларуска-расійская інтэграцыя ўключыла ў сябе вялікую колькасць падзей, мітаў, высноў ад непазбежнасці аб'яднання двух краін да тэзісу, што праект саюзнай дзяржавы сканаў, умоўна кажучы, загінуў смерцю храбрых. Дык што ж ёсць насамрэч праект беларускай-расійскай інтэграцыі? Гэта ўжо міт ці ўсё яшчэ рэальнасць? Спадар Булгаков.
Беларуска-расійская інтэграцыя застаецца рэальнасцю, аднак ёсць пэўныя фантомы, якія спадарожнічаюць. Цяжка гаварыць сур'ёзна пра існаванне ў рэальнасці беларуска-расійскай саюзнай дзяржавы. Гэта, так бы мовіць, структура больш нагадвае нейкі фантом. Беларуска-расійская інтэграцыя, яна нават атрымала нейкі моцны штуршок на пачатку гэтага году, калі аб'ёмы перакачкі расійскіх энерганосьбітаў праз Беларусь узмацніліся, і беларускаму ўраду ўдалося нарэшце выпрацаваць такую экспартна імпортную палітыку, якая задаволвае расійскіх пастаўшчыкоў нафты. Таму ў эканамічным абсягу тое, што мы называем беларуска-расійская інтэграцыя, яно шчасліва існуе і працягваецца, больш за тое, гэта адна з нейкіх зарукаў стабільнасці лукашэнкаўскага рэжыму. У палітычнай плашчыні працягваецца стагнацыя, менавіта стварэнне беларуска-расійскай саюзнай дзяржавы дэ-факта атрымала статус адкладзенага праекту, хоць прадстаўнікі беларускай улады з пачатку гэтага года рабілі недвусэнсэўныя жэсты і заявы, разлічаныя перадусім для расійскага спажывання, што беларускае кіраўніцтва гатовае зноў разглядаць канстытуцыйны акт саюзнай дзяржавы на прадмет яго зацвярджэння. Але, на мой погляд, гэта не больш як тактычны ход і сур'ёзныя зрухі ў плане зацвярджэння канстытуцыйнага акту магчымыя пры ўмове стратэгічных саступак з боку Москвы.
Спадар Коктыша, вы як лічыце праект саюзнай дзяржавы? Гэта ўжо міт ці ўсё яшчэ рэальнасць?
Это питание имеет шмат вымерений. Что тычется экономичного вымерения, то тут, конечно, шпевная интеграция есть, или это интеграция на узровне частки российских элит и частки белорусских элит. Это не значит, что экономичная интеграция, как некий рычаисный сопротивление, и свои, некие кропковые зоны супрацовывания, в приватности по нафтовому питанию. Что тычется политичной рычаисности, то это проект и свои, и будет основать. Финансование этого проекта не выгодно ни белорусскому боку, ни российскому. И, певно, некие спробы оживить этот проект, конечно же, будет приматься. И оно тут тесным чином связано с питанием об нафтовых и газовых коштах. В первую очередь, конечно, с газовыми коштами. Бо это питание, которое будет вращаться на протягу всего этого года, и тут мы еще убачим шмат цікавых и, сдается, нечаканных поворотов. Что тычется массового запыту, то нема на узровне массового сознания ни у России, ни у Беларуси запыта на изменение сегодняшней рычаисности. Россияне ожидают жить в России, как она есть, белорусы ожидают жить в Беларуси, как она есть. Политический проект уже не грунтуется на массовых чаканиях с белорусского альбо российского боку.
На конт цэнаў на газ. Сапраўды, сёння гэта найбольш балючае пытанне ў двухбаковых дачыненнях. І ці можа стаць гэты чыннік сродкам для ціску з боку Расіі, каб падштурхнуць Беларусь да рэальнага аб'яднання? Вось гучаць выказванні з расійскіх крыніц, што альбо наступным годам цана на газ будзе $200 за 1000 кубічных метраў, альбо іншы варыянт, Беларусь павінна пагадзіцца на аб'яднанне ў канфедэрацыю. Як вы можаце пракаментаваць гэты чыннік, спадар Булгаков?
Подобные заявы не первый год раздаются, заявы мало что значат. Лукашенко уже не раз полохали некими высокими ценами на нафту, на газ, и до сих пор показывает, что никаких всплесков в плане реального политического сближения России и Беларуси это не спричиняло. Больше того, это хоть и провоковало отворотные тенденции. В этом смысле белорусскому керовництву треба отдать належное. Белорусские улады не идут на сближение, принученное до этого бизуном и иншими, так бы мовить, силовыми инструментами. Тому я не думаю, что повышение цены на газ может стать неким сапраўды вызначальным инструментом для политического сближения России и Беларуси. Однако те слабые пока что сигналы, которые раздаются сбоку другорадных лукашенковских политиков, я нагадаю, например, что на початку этого года, не помиляюсь, Вадим Попов выступил с заявой, что белорусский бог готов снова разглядеть питание принятия и затверждения конституционного акта союзной державы, показывая, что белорусские улады различивают на некий торг и, махчима, на некий стратегий критичної заступки з боку Росії. Але мені здається, тепер головне питання, головна ставка не дотичить на агул конкретного вимірення поставок газу чи конкретної плати за поставки газу наступному році на білоруську територію. Тут питання більш стратегічне. Це значить, питання дотичить всі будь Дмитро Медведєв, як на ново обраний президент Російської Федерації, протягує де-факто ту політику, яку проводив попередній президент Російської Федерації Путін. Коли навіть така політика буде протягнута, я не думаю, що з'являться ніякі серйозні причини для дестабілізації внутрішньої білоруської ситуації.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Її удільники обмірковують питання, чи є перспективи у білорусько-російської інтеграції.
Господар Коктиша, ви як міркуєте, чи можуть стати ціни на газ чинником, який повпливає моцно на процес білорусько-російської інтеграції?
Неким чином, конечно, могут статься тим чинником. Бо, по-перше, коли мы будем брать российскую логику, это не логика заробить союз с любым коштом. Это логика, якая має головной метой забезпечить беспроблемный транзит углеводородов до того часу, пока не будет побудованы полночноевропейский газопровод. То есть, что Россия требует Беларуси, это отсутствие проблем с транзитом. А лишь у другой логики, конечно, Россия ожидает поставить некую кропку. То есть, альбо это союз державы, и тогда это можно вести размову об внутренних коштах на газ, альбо это незалежность, тогда треба будовать тривалые двубаковые отношения, которые совсем не побудованы, бо это переходное становище в белорусско-российских отношениях на институциональном уровне так и заховывается. Что тычется тих речей, которые могут на все это поплывать, дадал бы один фактор. Зараз начинается и разворачивается сусветный финансовый криза. Кошты на продукты харчевания, сусветные кошты, протягивают расти с худкостью 50% у месяц. Это будет некая эпоха пирамен и довольно глобальных пирамен. Руховиком этих пирамен находится не у России и не у Беларуси, конечно.
Еще один чинник, який може впливати на білорусько-російське дочинення, это геополітичне дочинення, найперш поміж Росією і Заходом. У додаток до одного конфліктного вузла, який існував досюль, это плани США розмістити у Чехії і Польщі елементи супротиракетної оборони, додається ще один вельми моцний роздражняльник і моцний чинник. Это проблема уступлення України і Грузії у НАТО. Як гэтыя новыя чыннікі могуць паўплываць на беларуска-расійскія дачыненні? Спадар Балгаков.
Не треба переоценивать важность этих чинников на протягу, принамсі, некого короткотерминового отрезка часу для белорусско-российских взаимоотношений, но разгортывание системы антиракетной обороны у Чехии, Польши и неких достаточно неупевненных заявок грузинского и украинского керавництва на конце вступления их державы в НАТО. Я бы сказал, что в упадку Грузии, мне сдается, в угле неводный больше-меньше сверозый аналитик не будет говорить, что эта перспектива реальная. На территории этой страны остаются две вельми проблемные территории, некие де-факто не являются частками Грузии. Основный чинник, который может переломить тенденции, это обострение курсу Захода в дочинении до Республики Беларусь. И аккурат вот боязнь этого чинника, на мой погляд, выявилась в опошних деяниях белорусского керавництва. Я нагадаю, что 27-28 сековика отбывались вельми жорсткие заходы операции супрать, так бы мовить, ценевого сектора незалежной громадянской супольности, которые сопровождались оператрусами, конфискацией техники и так далее. Это значит, просто в некий момент Беларусь может опынуться в ситуации, коли Захад правда будет тиснуть, коли больше зато Европейский Союз уведе санкции в дочинении, например, концерну Белнафтехим, это будет означать правда коллапс белорусской экономики. И в таким выпадку Лукашенко доведется проявлять некие цуды политичной эквилибристики, как заховать свой режим. С одного боку, эти чинники, они, безумовно, будут присутничать в официальной риторике. Але что дотычить Беларуси, то тут на урадце деяния пойдут за некие риторичные фигуры и декларационные акты.
Спадар Коктиша, ви як лічите, як може повпливати на білорусько-російське дочинення, геополітичні чинники, у приватності, ось проблема вступлення у НАТО, України і Грузії?
Я бы погодился тут с Валером, что эта проблема покуль вельми виртуальная. Бо, перш за все, мы маем особистый пиар американского президента Джорджа Буша, який зараз перетворился в кульгавую качку, и ему потребно зараз достигнуть хоть яких бы не было б успехов. После Ираку и после Афганистану ему треба мець некі досягнення. І тому почалася гэта гульня з уступленням України і Грузії у НАТО. Але што ж тычыць астатніх членаў альянса, то яны намного больш скептычны. Гэта питання у бліжэйшы час піярам і застанецца.
Что тычется інших глобальных дочинений, то те жорсткие разгоны, те меры, которые были предприняты супротив громадянской супольности в Беларуси, имели адресатом не столько Запад и не столько Россию. Мне кажется, что тут логика белорусского президента накирована на третий сусвет, на Венесуэлу, на Иран и на антиглобалистский и американский рух. В принципе, можно разглядать певным чином, как некую заявку на то, как стать идеологичным лидером этого руху. Отрымается это или нет, я вельми скептично на этот пункт. И Западу, и России отведены роли статистов. Что тычется российской реакции, как на украинские заходы, так и на белорусские заходы. Россия до этого не мая никакой политики в отношении Украины СНД. И она не сформулировала свои интересы. Тому она застается покуль на узровне тактичных маневров, которые вельми тяжко могут быть объединены у некую единую стратегию. Чего все выиграли, как такая политика под углом вот этих выкликов, как она была сформулирована, как она возникла. Она вот, когда она будет благая, это будет некая система координат, которая позволит мне что же будовать. Все остальные, там, пиар, риторика, обурение на вчерашний демарш у Киеве. Это тактичная, это рефлекторная реакция, и не варто ее развивать, как долготерминовая.
У экспертизе свободы своими меркаваннями поделились главный редактор часопіса «Архе» Валерка Булгаков Жменску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знакомим вас тягом сегодняшней программы. Міністерства замежных справ Беларуси выказала пожаданне, каб Менск покинули еще 10 американских дипломатов. Беларусь скорочает колькость персоналу своего посольства у США до 7 человек. Беларусь отмовляется от удела у саммите Рады Полночно-Атлантичного партнерства, який отбудется завтра у Бухаресте. Супрацовники милиции не дозволили группе молоди провести ля будинку российского посольства у Менску акцию, примеркованную до официального дня яднання народов Беларуси и России. У Менск прибыл поверенный у справах Еврокомиссии у Беларуси Жан-Эрик Гольцапфель. Посол Беларуси у Литве Владимир Дражин признал наявность проблем с филией концерну «Белнафтахим» у Литве у связи с американскими санкциями. Апошние 14 пустельников, сярод яких и беларусы, почали покидать пячору схованку у Пензенской области России. Протягивая нашу программу, передача «Вольная студия». Гость Михася Скоблый, актор и режиссер Павел Харланчук. У 2006 году он был звольнен из Менского российского драматичного театра имя Горького за удел у акции протесту на Кастрышницкой площади.
Павел, уже минуло полторы годы с того часу, как вас звольнили из российского драматичного театра имя Горького. Чи знайшли вы себе сталую працу?
Ну, такую працу, как была покладена працовная книжка, не знайшо. Я хотел бы працовать, зразумело, по своей профессии. И в державный театр я навод и не намагався идти, потому что, ну, ведаю, что ситуация такая, что наврати бы я там уладковався. У меня не было там пару спробов пойти на працу на такую. Спробовал Макдональдс, но нечто у меня не отрывалось. Малося, там не взяли, я не ведаю, может быть, за взросту, не ведаю.
Вы были готовы идти в Макдональдс працевать разносчиком гамбургеров?
Ну так, как была моя працовная книжка там, как еще стаж мой.
За час вашего официального беспрацовья у вас народилась дочка.
Так.
А семья вымагает немалых выдатков. Где же вы зарабатываете на хлеб на дённый?
Бывает таких шмат маленечких прац, як кто там, Агучка, Радуя крыху. Есть у меня одна передачу, якую я огучиваю по закадрам, гучу, дитячая она. Потом есть халтура, такое акторское слово. Вось. И, ну, в тем годе мне пошанцевало, было шмат киноздыма. С того лета у меня было 5-6 картин. Ну, там эпизоды, зразумело, и роль одна буйная была. Сдымался в основном тут, в Беларуси, и один фильм сдымался у России в городе Серпухов.
Пробачьте за не зусім тактовное пытание.
Так.
Вось, российские режиссеры сдымают белорусских акторов за тое, што яны таленавітыя, ці за тое, што яны танныя ў сэнсе ганарару ў параўнанні са сваімі расійскімі калегамі.
Ведаеце, што ёсць розныя рэжысёры. Ёсць такія, якія сапраўды паважаюць талент беларускіх актораў, а ёсць такія, якія, ну, як я бачыў аднаго рэжысёра, які па расійскім тэлебачанні казаў, што вось там беларусы, яны ж такія цудоўныя акцёры, такая краіна. А тут ён казаў, што я любога беларускага актёра магу зняць, ну, за адзін пачак цыгарэт. Ён так казаў, паколькі рынкавыя зносіны ў нас, дык гэта цана якасць, як яны кажуць. І танна, і няблага.
Павел, вы адносна малады актор і рэжысер, вам яшчэ няма 30 гадоў. І вось мэтр сцэны, народны артыст Савецкага Саюза Расціслаў Янкоўскі гаворыць вам у вочы. Я не хачу з'яўляцца з вамі на адной сцэне. Вас гэта не выбіла з творчай каляіны, не змусіла зняверыцца ў сваіх сілах?
З творчай каляіны нет. З чалавечай каляіны мяне трохі выбіла. Ну, ён як быццам бы адмаўляўся са мной выходзіць на сцэну з-за маёй грамадзянскай пазіцыі. Не з таго, што я там дрэнны акцёр, а з-за таго, што я як быццам бы грамадзянскі свой погляд выставіў, як яны казалі, наперад сваёй працы. Ну, мне здаецца, што яны больш вымушаны былі зрабіць гэта. Больш вымушаны. А гэта першы прызнак таго, што гэта не свабодныя людзі.
На першы погляд, Янкоўскі добры артыст, ён быў вашым партнерам па сцэне расійскага тэатра. Пасля гэтага ўсяго вы па-ранейшаму яго паважаеце?
Як актора, ну, калі раздзяляць так, акторскае і чалавечае, як актора, ён такі, ну, знаны артыст, ён таленавіты артыст. Можа, камусьці ён там не падабаецца. Не, ён сапраўды, ён таленавіты. А як па-чалавечы, я яго не разумею. Мне шкада, што у тым, што яны казалі, было менш за ўсё іх думак, а былі думкі, якія былі навязаны зверху ці там збоку. Ну, мне так падаецца, такое звычайнае НЛП, як кажуць.
Звальняў вас ваш настаўнік, мастацкі кіраўнік расійскага драмтэатра Барыс Луцэнка. Але вось і самога Луцэнку звольнілі, ці ён сам сышоў, я не ведаю падрабязнасцяў. Калі новы мастацкі кіраўнік тэатра пакліча вас вярнуцца ў тэатр, як вы паступіце?
Хо-хоу, я нават не думаў аб гэтым. Там ёсць шмат людзей, якіх я вельмі люблю і паважаю. І шмат актораў, з якімі бы я хацеў працаваць і далей. Ну, магу так сказаць, што 70 на 30, што так, я бы пайшоў.
Сцены гэтага тэатра для вас па-ранейшаму прытульныя?
Не сцены, а людзі, якія там, з якімі я працаваў, пачынаў. І я яшчэ хацеў бы сказаць, што там справа-то не толькі ў Луцэнка. Ну, Луцэнка там вогуле ён выконваў проста, як мне падаецца, загад. Я не буду нічога казаць на 100%. Але самае галоўнае, это быў дырэктар тэатра. А ён застаецца там па-ранейшаму, і пакуль ён там, ніколі не пусціць мяне туды назад.
Павел, на сёння самы знакаміты беларускі тэатральны калектыў, гэта, мабыць, свабодны тэатр. Нягледзячы на тое, што гэта самадзейнасць, ён сёння гастралюе і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў іншых культурных сталіцах свету. Ці бачылі вы пастаноўкі свабоднага тэатру?
Бачу адну пастаноўку. Ну, яны ж зрэдку бываюць тут, у Мянску. Вось я бачу адну пастаноўку, якая называецца «Пакаленне джынс».
Ну, як вы ацэньваеце гэтую пастаноўку?
Для мяне складанае пытанне, таму што, ну, яны быццам бы кажуць, што яны не займаюцца палітыкай, але мне здаецца, што ён цалкам палітычны тэатр. І самае галоўнае, што, як мне падаецца, ну, не будзе гэтага рэжыму, не будзе гэтага тэатра.
А тэатр не павінен быць палітычным?
Не, чаму? Таўстаногаў казаў сваім акторам, што яны павінны проста цікавіцца палітыкай, яны павінны мець грамадзянскую пазіцыю. Іначай гэта тады мы будзем бачыць, ну такі балет, бессэнсоўныя пастаноўкі, ну, як гэта людзі, якія не маюць ніякай грамадзянскай пазіцыі, ці маюць такую пазіцыю, што я не маю ніякай пазіцыі. Гэта сумны тэатр будзе, ці не сучасны, як мне падаецца. Заўсёды тэатр адпавядаў таму часу, які ён існуе. Тэатр заўсёды адказвае на пытанне таго пакалення, пры якім ён стварыўся.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З акторам і рэжысёрам Паўлам Харланчуком у студыі гутарыць Міхась Скобла.
Павел, а чаму, на вашу думку, сёння ў Беларусі няма гучных тэатральных прэм'ераў? У нас няма спектакляў, пра якія гаварылі б, на якія хацелася б прыходзіць і двойчы, і тройчы, як некалі хадзілі на тутэйшага ў Купалаўскі тэатр. Чаму няма такіх прэм'ераў, як вы лічыце?
У нас, на жаль, няма свайго вось тэатральнага твару. То бок, мы ведаем, што такое расійскі тэатр, ведаем, што такое польскі тэатр, мы ведаем, якімі рысамі там валодаюць літоўскі тэатр, нават там украінскі. А мы заўсёды неяк падстройваемся. Бывае так, што мы так крыху там пад расійскія пастановы, крыху там пад Літву, крыху пад Польшу.
У нашага тэатра няма нацыянальнага аблічча.
Так, ну просто няма стрыжня такога. Заўсёды, ну вы ж бачыце тэлебачанне якое. У нас тэлебачанне праграмы, мы заўсёды там берем там з расійскага тэлебачання, там наша Раша, тут наша Беларуша, там Камеди Клаб, тут Камеди Клаб, Стайл Мінск там. Ну, ведаеце, ну калі няма свайго стрыжня, дык заўсёды бярэш звонку. А гэта, ну, не стварае творчага асяроддзя тут у Беларусі.
Каго вы лічыце на сёння яркімі тэатральнымі рэжысэрамі ў Беларусі?
Ну, я лічу, што гэта Мікалай Пінігін, калі можна сказаць, што ён на Беларусі. Ё такі цяжкі лёс там у Санкт-Петербурзе. Як мне падаецца, што свае лепшыя пастановы і сапраўды патрэбныя пастановы ён зрабіў тут.
І ўсё адзін Пінігін.
Ну, дайце падумаць.
І тое адной нагой у Петербурзе, а другой у Менску.
Ну, здаецца, што так. На сённяшні, на такі момант сапраўдны відавочны лідар гэта Мікалай Пінігін. Mm-hmm. Мне падабаецца, як працуе Гарцуеў, ну ўсё ж такі я аддаю перавагу Пінігіну.
Павал, вось моя 13-гадовая дачка просіць схадзіць ёй у тэатр, але не ў Тэюх, не ў тэатр юнага гледача, абавязкова на некую дарослую пастаноўку. Я зазірнуў у афішу Купалаўскага тэатра. Схадзілі б на Князя Вітаўта, няма яго ў афішы. Схадзілі б на Ідылію, таксама няма. Пайшлі б на тых самых тутэйшых, дык яны знятыя з рэпертуару. Чаму гэтыя спектаклі не ідуць на нашай сцэне?
Оу, там з тутэйшымі становішча такое, што ён як быццам бы і не зняты з рэпертуару. Просто ён ідзе рэдка. Ведаеце што? Не ведаю. Ну вось кажуць, што тэатр не павінен займацца палітыкай, а палітыка займаецца тэатрам. Вось яна забраніла, ну як бы такой негалосная забарона існуе ж усё ж такі, каб не ішоў Князь Вітаўт. Яны могуць сказаць, што ён стары, але ён быў актуальны, ну то бок яго людзі глядзелі, гэта наша гісторыя, гэта дарэчы наш драматург Алексей Дудрав напісаў гэтую п'есу.
Дарэчы, не апазіцыянер,
не апазіцыянер,
тэатрам беларускай арміі.
Ну, сапраўдная ж гісторыя, ні пад каго не падбудаваная гэтая гісторыя. Ідылія ўвогуле я проста не разумею. Усяго ж мы не ведаем, што наверх не выходзе.
Павал, адна з вашых нядаўніх працаў у кіно гэта роля Мікіты Зноска ў тутэйшых Купалы, іх экранізаваў Валеры Мазынскі. Чым будзе адрознівацца ваш зносак ад зноска Віктара Манаева, вобраза ўсё ж яркага і запамінальнага?
Чым будзе адрознівацца? Мікалай Пінігін, які ставіў тутэйшых у тэатры Купалы, ён ўсё ж такі акцэнт рабіў на гратысковасць гэтай той сітуацыі. Там п'еса Купалы, яна так і напісана, там проста, ну, такі гратэск, але праз слёзы. Як Валер Мазынскі прапанаваў зрабіць гэтую ролю, то там зносак больш упэўнены ў сваіх думках.
Ён там ўжо не прыстасаванец.
Ён прыстасаванец, але такі упэўнены. Не то, што там такі падліза, ён асэнсовано ўсё робіць гэта. Ён не ведае іначай, як жыць. Калі ў Манаева гэта такой, ну шкада такога чалавека, калі ён туды і туды і нічога не атрымліваецца, то гэты зносак, ён адстойвае сваю пазіцыю. І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Я павінен рабіць і так, я павінен рабіць і так. Так я магу пайсці наперакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць. І ён гэта адстойвае, ну, абурана.
А прадэманструйце вось гэткага Мікіты зносака якой-небудзь рэплікай, якая вам памятаецца.
Пра мову, здаецца, мне памятаецца рэпліка, калі ён сказаў, што з няма чаго рабіць. Міжнародная інтэлігенцыя выдумала гэты беларускі язык. А вы хочаце, каб мы ламалі апошнія свае мазгі? І я вам магу сказаць, пане настаўнік, што мне ваша беларуская мова не патрэбна, калі ў мяне ёсць мая родная матчына, руская, рускі язык. Вось яго такая пазіцыя моцная, агрэсіўная пазіцыя. Ён не такі забіты маленькі чалавек.
І сапраўды у той нават інтанацыі, з якой вы прамаўлялі за Мікіту Зноска, відно, што ён упэўнены ў тым, што гаворыць. І апошняе пытанне, Павал, вы даволі актыўна здымаецеся на Беларусь фільме. Не выпадае, на мой погляд, называць тое, што там сёння здымаецца, беларускім кінамастацтвам. А калі, на вашую думку, у Беларусі з'явіцца добрая, якасная нацыянальнае кіно, што для гэтага трэба зрабіць у краіне?
Перавага за праўдай. І нікуды яна не падзенецца, праўда. Праўда, яна мацнейшая. Нават калі коли зараз яна так прикрытая, її так засунули в куток, але все равно я не розумію, що нікуди ти не попреш супроти її. І ви бачите, вже перші кроки це переасенсувати таку подію, як створення БНР.
Переасенсовували дубинками по чоловічих шпінах.
Ну так, ну це шкода. І мені здається, що далеко-далеко в душі вони розуміють, що без гэтага не буде той державності, якою вони так обвяшають зараз. Ці ми будемо тоді придатком якої-небудь там країни Росії, ці ми будемо справді незалежними, як зараз гэта по всіх каналах кажуть. І без асенсування своєго прошлого не буде і будучого. То бок, мені падається, що калі всім історичним подіям буде дан відповідна адзнака, оценка, тільки тоді у нас може отриматися перший маленечкий, але такий добрий крок до нашої справжньої незалежності.
Прогучала передача «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Гостем Міхася Скобли був актор і режисер Павел Харланчук, який у 2006 році був звольнений з російського драматичного театру ім'я Горького за уділ у акції протесту на Кастричинській площі.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.